Hoxe un día moi importante porque hoxe mesmo imos publicar a lista provisional de beneficiarios das axudas directas do Plan Reanima Lugo, donde inicialmente habíamos dedicado unha línea de 5 millóns de euros para protexer os postos de traballo e para inyectar liquidez e intentar contribuir a paliar a situación e que ninguén quedara no camiño. Evidentemente, o teño dito en moitas ocasións, desgraciadamente, hai xente que a mellor xa non pode abrir novamente a súa porta ou empresarios, pemes, autónomos, comercios que abrirán e a mellor pois non resisten a situación, pero nos estamos aí para intentar combatilo que sexa pois, o menor número posible. Recordar que este plan constaba de dúas líneas, por un lado a de protección do emprego e por outro lado a axuda a conciliación. Tuvemos un total de 3.500 solicitudes presentadas. Destas 3.500 solicitudes son xa beneficiarios 3.378, que son pois, empresas, pequenas e medianas empresas, autónomos, familias do municipio, o que en dato porcentual significa un 96,5% das solicitudes presentadas e xa a día de hoxe aceptadas, porque, como lle decía, imos hoxe publicar ese listaxe provisional para que poidan subsanar e corregir pois, deficiencias e incluso incrementar un poquinho máis ese porcentaxe.